Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qarabağ probleminin həlli üçün təzə prinsiplər hazırlanacaq. Bu barədə bir qədər əvvəl Minsk qrupunun həmsədrləri məlumat veriblər. Sabah Azərbaycanda jurnalistlərin bayramıdır. Tabu mövzular. Bugün jurnalistlər nədən yazmağa qorxur?
Risk eləmirsən də fikirləşsən ki, buna dəyər mi? Elmar Hüseynovun başına açılan oyun bizim üçün böyük bir dərs olur. Onun qəbri var ortalıqda, həyat yoldaşı uşağını götürüb, taktik olaraq didərgin düşüb.
Və Vaşinqton Ukrayna ilə Gürcüstanı ovundurdu mu? Amerikanın vitse prezidenti Joe Bidenın səfərindən gözləndilər.
Səfərin məqsədi ikidir. Bir tərəfdən Obamanın Moskva səfərində Rusiya ilə münasibətlərdəki gərginlik azaldı. İndi Biden Ukrayna ilə Gürcüstanı əmin eləmək istəyir ki, buna baxmayaraq Amerika bu ölkələrin etibarlı tərəfdaşı olaraq qalır.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Minsk qrupunun həmsədrləri bəyan ediblər ki, prezidentlərin növbəti görüşü sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəlləri ola bilər. Həmsədrlər deyir ki, hazırda onlar Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyirlər. Ermənistanın xaricilər naziri Eduard Nalbandyan sabından əvvəl hazırda Dağlıq Qarabağın kənar rayonların Azərbaycana qaytarılması vaxtının müzakirə olunması ilə bağlı məlumatları inkar edib. O, dünən İrəvanda Avropa Birliyinə rəhbərlik edən İsveçin xaricilər naziri Karl Bildtlə keçirdikləri birgə mətbuat konfransında deyib ki, hələlik Ermənistan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantına razılıq verməyib. Xaricilər nazirinin Qarabağ və Türkiyə siyasətini tənqid edən Ermənistan müxalifəti onun istifasını tələb edir. Gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emi Millinin vəkillərinin Sabahil rayon polis idarəsinin şikayətinə iyulun 23-də baxılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna onların vəkilləri İsaxan Aşrov və Elton Quliyev deyib. Vəkillərin dediyinə görə hakim Famil Nəsibovun sədrliyi eləyəcəyi proses saat 10:30-da başlayacaq. Vəkillər gənc fəalların saxlanarkən Sabahil rayon polis idarəsində pis rəftara məruz qaldıqlarını və onların müdafiə hüquqlarının pozulduqlarını deyirlər. Emi Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Liman restoranında baş verən münaqişəyə görə həbs olunub və xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları ittihamı əsassız sayırlar. Vaşinqton Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və bu ölkə xarici siyasətdə öz müdafiə müttəfiqlərini seçməkdə azaddır. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib və əlavə edib ki, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin buna heç bir təsiri olmayacaq.
Cənab prezident, bildiyiniz kimi biz Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyirik. Amma mən sizi və bütün Ukrayna xalqını əmin eləmək istəyirəm ki, bu sizin ölkənin hesabına edilməyəcək. Əksinə, hətta Ukraynanın xeyrinə olacaq.
Joe Biden, Viktor Yushchenko isə bir daha ölkəsinin NATO-ya qoşulmaqda qərarlı olduğunu deyib.
Ukraynanın dediyi kimi, ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ən yaxşı vasitə NATO-dur.
Viktor Yushchenko. Joe Biden Ukraynadan Gürcüstana yollanacaq. Ukrayna və Gürcüstan rəsmiləri ehtiyat edir ki, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin düzəlməsi onların NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiyasını əngəlləyə bilər. Talibançılar Əfqanistanın şərqində hökumət binalarına hücum eləyib. Şahidlər və rəsmilərin dediklərinə görə bir qrup yaraqlı Qardiş şəhərində hökumət binasına soxulmağa cəhd göstərərkən atışma baş verib. Nəticədə hər iki tərəfdən ölənlər var. Hücum edənlərdən ikisi qadın paltarı geyinmiş intiharçı olub. Qardiş şəhəri Paktiya əyalətində yerləşir. Pakistanın sərhəddinin yaxınlığında yerləşən Cəlalabad şəhərində baş vermiş başqa bir insident nəticəsində isə iki intiharçı öldürülüb. Onlar hərbi bazanın yerləşdiyi hava limanına soxulmaq istəyirmiş. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana Əfqanistanda səfərdədir. O, ölkə prezidenti Həmid Kərzayı və avqustun 20-sində keçiriləcək prezident seçkilərində onun rəqibi olacaq bəzi namizədlərlə görüşəcək. Artıq Avropa Birliyinin müşahidəsləri hazırlığı üçün Əfqanistandadır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Sabah Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan dilində ilk qəzeti, Əkinçi qəzetini nəşr eləməyə başladı və bundan da Azərbaycan mətbuatının əsasını qoymuş oldu. Demək olmaz ki, indi Azərbaycan jurnalistlərin hamısı bu bayramı böyük sevinclə qarşılayır. İndi həbsdə 3 qəzet yazarı var. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev və bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov. Bu yaxınlarda isə 2 internet yazarını, Emin Milli və Adnan Hacızadəni tutublar. Azərbaycanda senzura 10 il qabaq götürülüb, amma indi belə deyənlər də var ki, davamlı təzyiqlər jurnalistlərdə daxili senzura yaradıb. Mediada qadağan olunmuş mövzular var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
2005-ci ilə qədər nəyi yaza bilirdimsə, indi yaza bilmirəm. Məsələn, dövlətin birinci haqqı ilə bağlı bir çox məsələləri, o cümlədən şəxsiyyətə pərəstişi ilə bağlı bir çox məsələləri yazmaq böyük risk tələb edir.
Bu, Azərbaycan jurnalistikasında ən kəskin yazıları ilə seçilən Zamin Hacının etiraflarıdır. Hətta onun üçündə tabuya çevrilmiş mövzular var. Zamin Hacı deyir ki, tabunun rədd edilməsi tək ona yox, işlədiyi qəzetədə problem yarada bilər. Odur ki, bəzi mövzulardan qaçmağa, qaça bilməyəndə də Ezop dilində yazmağa üstünlük verir. Zamin Hacı deyir ki, daxili senzura hətta qlavlitdən belə təhlükəlidir. Milli mətbuatın yaranmasının 134-cü il dönümü ərəfəsində olan Azərbaycan jurnalistikasında son illərə xas qorxu birdən-birə yaranmayıb. 1993-cü ildən 1998-ci ilə qədər Azərbaycanda rəsmən senzura hökm sürüb. Ondan sonra isə bir jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. İndiyə qədər də bu qətlin üstü açılmayıb. 41 jurnalist isə məhkəmənin hökmü ilə həbs edilib. Onların üçü hələ də həbsdədir. 60-dan çox jurnalist isə şərti cəza və müxtəlif qaydada inzibati cərməyə məruz qalıb. 2 jurnalist isə döyülərək şikəst edilib. Onların biri bundan az sonra vəfat edib.
Risk eləmirsən də fikirləşsən ki, buna dəyərmi? Elmar Hüseynovun başına açılan oyun bizim üçün böyük bir dərs olub. Onun qəbri var ortalıqda, həyat yoldaşı uşağını götürüb, taktik olaraq didərgin düşüb. Bir gün Azərbaycan xalqı üçün, yəni Elmar Hüseynov demək olar ki, bizdən başqa unutdurulubdur.
Ancaq qəribədir ki, Azərbaycan jurnalistikasında daxili senzuraya haqq qazandıranlar da var. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev deyir ki, daxili senzura jurnalistlərdə məsuliyyət yaradır.
Ümumiyyətlə, hər bir jurnalist öz içində özünün şəxsi senzurası olmalıdır. Hətta son vaxtlarda bilirsiniz ki, ümumi problemimiz olan Dağlıq Qarabağla bağlı olan məsələlərdə belə biz senzuraya fikir vermirik jurnalistlər. Bəzən hərbi, məsələn, sahədə nə qədər böyük səhvə yol verilir qəzetlərdə. Bilirsiniz ki, 98-ci ildə senzura aradan qaldırıldı, ancaq bu o demək deyil ki, bu senzura aradan qaldırıldısa, deməli, hər bir Azərbaycan jurnalisti belə deyək, ağzın qoyacaq Allah yoluna nə gəldi yazacaq.
Bir dəfə Zirxıl qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı maraqlı bir bənzətmə dilə gətirmişdi. Azər Rəşidoğlu deyirdi ki, artıq Azərbaycanda tam müstəqil mətbu orqanı qalmayıb. Bu yük sadəcə bir neçə cəfakir jurnalistlərin çiyninə düşüb. Ülkədəki siyasi vəziyyəti minalanmış əraziyə bənzədən Azər Rəşidoğlunun fikrincə, həmin cəfakir jurnalistlər də tədricən minalara toxunub sıradan çıxır. O düşünür ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın sıradan çıxması təkcə məmur baskıları ilə bağlı deyil. Müstəqil, müxalif düşərgədə yer alan mətbu orqanlarına rəhbərlik edən şəxslər də artıq sağlam qəzetçiliyin maddi fayda gətirmədiyini görüb siyasi proseslərə atılmaqdadırlar.
Artıq siyasətə gəlmək istəyən, resursları olmayan və mətbuatı ayağının altına qoyub, mətbuatın kramçılığı kimi istifadə edən o dırnaqarası media kapitanı kimi şəhərləndirilən insanlar var. Halbuki onların bizlərlə də çox gözəl ilişkiləri var, müxalifətlə də çox gözəl ilişkiləri var. Sadəcə olaraq siyasətə gəlmək istəyirlər, bu daha çox dividend gətirdilər. Odur ki, mətbuatdan istifadə edirlər və mətbuatı öldürən tək iqtidarın baskısı yox, həm də həmin insanların o siyasətə gəlmək
ambisiyalarıdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycan jurnalistikasına ayrılıqda bir ada kimi baxmaq olmaz. Onun fikrincə, jurnalistikanın inkişafı ümumilikdə ölkədə azadlıqların tanınmasından və ona hörmət edilməsindən keçir.
Babək Bəkirin söhbəti. Jurnalistlərin bayramı ərəfəsində həmkarım Şahnaz Bələrqızı həbsdə olan yazarlardan birinin evinə baş çəkmək qərarına gəlib, amma onu seçdiyi jurnalistin evinə sən demə getmək mümkün deyil. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovu rüşvət ittihamı ilə tutublar. O, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə hökmü ilə onun 2 il jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsinə də qadağa qoyulub. Onun pul götürdüyü yerdə videosunu da çəkiblər, amma yaxınları deyir ki, jurnalisti sadəcə tutturmaq üçün tələyə salıblar. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Müşfiq Hüseynovun müraciətinə baxıb, amma onu xəstəliyi ilə bağlı cəzasının qalan hissəsindən azad eləmək haqqında xahişini təmin edəməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Müşfiq Hüseynovun ailəsinin dərdinin bir imiş, beş olduğunu görüb. Reportajı dinləyək.
Saatıda bir baba yaşayır. Yaşının bu vaxtında iş güclə çoxdan vidalaşıb, nəvə nəticəsinə nağıl danışmalı idi. Amma yaşın bu vaxtında o nəvələrinə nağıl danışmaqdansa başqa şeyin hayındadır. İstəyir ki, əsəb xəstəsi olan nəvəsi Məsud, taytuşlar kimi top istəyirəm, şirin istəyirəm deyəndə qız arzu qızarmasın. Həbsxanadakı atası Müşfiq böyük oğlunu xəbər alanda yaxınları narahat olma, müalicəsini alır deyə bilsinlər. 2 il əvvəl rüşvət almaqda ittiham olunub, 5 il azadlıqdan məhrum edilən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun ailəsinə yayda Maarif baba baxır, qışda qohumları. Mətbuat günü ərəfəsində Müşfiq Hüseynovun qapısını döyüb ailəsinin əhvalını soruşmaq istədik. Amma məlum oldu ki, Müşfiqin nə Bakıda, nə də Saatlıda evi var.
2 ildir sən qohumların evində qalırsan. 2 uşaqla, əsəbi uşaq. Atam özü də ki, elə bir yerdə işləmir. Atam özü də xəstədir. Bir dəqiqə işçi də günün altındadır. Ki, 2 uşaqla mən gəlib oturmuşam onun yanında ki, uşağın istədiklərin alsın. Uşağın ürəyində qalmasın olar. Əsəbi uşaqla heç dolanmaq çox problemlidir.
Baş övladlarını qarışdığından Arzu Hüseynova həyat yoldaşına sonuncu dəfə martda baş çəkib. Odla su arasındadır. Bilmir kimin dərdinə yansın. 4 yaşlı əsəb xəstəsi oğlunun, yoxsa ağır vərəm xəstəsi olan ərin.
Böyüdəki çox xəstə olduğuna görə mən heç arada işləyə bilmərəm. Malcəyəm də ki, mən bir dənə dərmanı 30 manata alıram. Üstünə də gəldirən ki, 7-8 dərman yazır. Balacağım da bağırsağımda mikrof var. Mən indi bir dəyə pul tap biləm ki, o uşağın analiz verdirim.
Amma Arzu Hüseynova imkan tapıb beynəlxalq qurumlara və bizim yola vaxtaşır etdikləri yardımlara görə təşəkkür deyir.
Mən mücrünü görüb gələndən sonra özümü düşünürəm. Yəni, mücrünün səhətinin elə olmağı.
Hıçqırığını boğa bilməyən Cavidan Hüseynov da həbsdəki jurnalist Müşfiq Hüseynovun qardaşı oğlu.
Bu gün satışlar saxlanılması onun həyatı üçün çox təhlükəlidir. Bir görüşdə yaxşı gördüyüm halda 2 həftədən sonra gedəndə görürəm ki, Müşfiqdə yerləmə var, yəni ağrılayıb. Müşfiq ağır vərəm xəstəsidir. Ürəyində onun aritmiya var idi.
İyulun 22-si Azərbaycanda mətbuat günüdür. Bu bayram günündə əfsəki jurnalistlərin ailələrinin qulağı səsdədir. Birdən prezident əf fərmanı verdi. Müşfiq Hüseynovun atası prezidentə oğlunun əfi üçün çoxdan müraciət edib. Arzu Hüseynovanın isə dövlət başçısına müraciət etmək fikri yoxdur. Deyir ki, Müşfiq günahsızdır. Nə deyib prezidentə müraciət edeyim? Hüseynovlar ailəsi ədalətin məhkəmə qapılarında axtarmaq qərarına gəlib. Vəkili Saxan Aşurov deyir ki, Müşfiq Hüseynov ağır xəstəliyinə görə azadlığa buraxıla bilər. Yəni, buna həm Cinayət Məcəlləsinin 78-ci həm də Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 167-ci maddəsi imkan verir. Amma bu ilin mayında Əzbəyev rayon məhkəməsi bu hissəyə yox deyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayıb. Jurnalistin vaxtı ilə işlədiyi Bizim Yol qəzeti isə qərara bugünkü sayında münasibət bildirib. Az qala hər gün Azərbaycan məhkəmələri rüşvətxorları, oğruları, dövlət əmlakını talayanları yüngül cəza ilə azadlığa buraxır. Müşfiq Hüseynova qarşı bu amansız münasibət isə heç şübhəsiz ki, onun jurnalist olması ilə bağlıdır. Statın sonu. Cavidan Hüseynov isə deyir ki, ailəsi bu qərardan təəssüflənir.
Müşfiqin ağır xəstə olduğunu bilə-bilə cəza çəkmə məsələsində saxlamağın öz qanunsuzluğu.
Müşfiq Hüseynov 2 il əvvəl, məhz iyulun 23-də həbs olunmuşdu. Onun yolunu gözləyən arzusunun isə bircə arzusu var. Müşfiq azadlığa buraxılsın.
Oradan çıxır, əlbəttə ki, öz uşaqlarının tərbiyəsi ilə maraqlanar. Bəlkə o çıxandan sonra özümüzün evimiz oldu. Nə atam evinə gəlmərəm, nə qaynım evində qalmaram.
Bu reportajı Şahnaz Bələrqızı hazırlamışdı.
Beynəlxalq təşkilatlar axır illərdə Rusiyada da mətbuat azadlığının xeyli pisləşdiyini deyirlər. Bir neçə il qabaq Novaya qəzetanın müxbiri Anna Politkovskayanı Moskvanın mərkəzində qətli yetirmişdilər. Həmkarları bunun onun Çeçenistanda hökumət qüvvələrinin fəaliyyətini araşdırması ilə bağlı olduğuna şübhə eləmirlər. Bu qəzetin axır illərdə 5 əməkdaşı öldürülüb. Novaya qəzetanın Rusiyanın cənub bölgəsi üzrə müxbiri Yevgeni Titovsa mənimlə söhbətində deyir ki, bölgələrdə vəziyyət daha pisdir, xüsusən də onun yaşadığı Krasnodar bölgəsində. Çünki Krasnodarda müstəqil mətbuat orqanı yoxdur. Qadağan olunmuş mövzular saysız hesabsızdır.
Дело в том, что наши власти зачастую начинают осуществлять какие-либо проекты, которые в конце концов не доводят до конца. Один из типичных примеров – это проект реконструкции Краснодара. 3 года назад краснодарские власти заявили, что уже к сегодняшнему дню они завершат колоссальную, грандиозную реконструкцию Краснодара. Прошло время, и что? Ничего. Проект не завершен. Однако задать властям вопрос, в чем же дело, почему обещание не выполнено, они не могут. На эту тему писать запрещено. Кроме того, запрет касается всех социальных тем. Проблемы здравоохранения, работы правоохранительных органов, работы социальных служб. Все это находится под запретом, потому что таких проблем официально у нас не существует. В прессе об этом официально не пишут. Допустим, даже в общении со мной сотрудники милиции не раз нарушали законодательство. Однако местному журналисту написать о том, что милиция нарушает законодательство, тоже невозможно. Это тоже запретная тема. И я могу сказать, что в Южном федеральном округе России Краснодарский край – это совершенно какая-то особая область, совершенно какое-то особое болото, потому что здесь нулевая гражданская активность. Нулевое гражданское сопротивление. И здесь даже нет полноценного интернет-ресурса. Вот мы возьмем Ставропольский край, там есть какие-то независимые интернет-ресурсы, есть независимые газеты, там открытая газета есть. Возьмем Астраханскую область, то же самое есть. Независимая пресса есть, АСНИУС, портал независимый. Кубань глухо.
Yevgeni Titov deyir ki, Moskvada çap olunub bütün Rusiyaya yayılan bir qəzetin təmsilçisi kimi Krasnodarda ona qarşı təzyiqlər lap çox olmur, amma xeyli yerli mətbuat orqanında çalışan jurnalistlər var ki, onların vəziyyəti dözülməzdir.
Ко мне лично домой милиция ни разу не приходила, но я постоянно испытываю притеснение как журналист, и это связано с той же видеосъемкой. Стоит мне даже достать видеокамеру на центральной улице Краснодара, как сразу подходит милиционер, для чего снимаете, что снимаете. Однажды я снимал одиночный пикет около краевой администрации, и краевой чиновник угрожал, что один краевой чиновник показал мне просто дулю, а второй подошел и сказал, я тебя в рог согну. Подозвал милиционера, говорит, так, возьми у него все данные, все сведения, все перепиши, кто такой, что такое. Это краевой чиновник у нас приказывает милиции. То есть я постоянно испытываю проблемы именно с получением информации. Да, что меня даже как представителя независимой прессы не приглашают ни на какие местные мероприятия, конференции, заседания. То есть они, я просто игнорируюсь, я просто выдавлен из местной жизни, потому что независимой прессе в их жизни места нет.
Новая газетанын Русиянын жанып бөлгесі үзірі мүхбірі Евгений Титов. Контекст верліші давам елір. Азербайджан нече ел космоса чықачақ? Нече елі космоса чықачақ? Бу ақта бираздан.
Азадлық радиосу. Инди 24 саат Түрксатта. Орбитте гири.
42 дәреже шарк.
Поляризация.
Horizontal.
Тезлік.
12140 мегагерт.
Сүрәт.
11111.
Азадлық радиосуну 24 саат Түрксатта дыңдейін.
Amerika Ukraynanın Gürcüstanı ovundurdu mu? Bir neçə həftə qabaq Amerika Prezidenti Obama Rusiyaya səfər eləmişdi, Moskva ilə Vaşinqton arasında axır illərdə korlanan münasibətləri düzəltməyə çalışmışdı. Bu səfəri iki keçmiş Sovet Respublikasında, Gürcüstanda və Ukraynada da diqqətlə izləyirdilər. O mənada ki, görəsən, Vaşinqton Moskva ilə münasibətləri düzəltmək xatirinə onların maraqlarını qurban verməyəcək ki. Xüsusən də keçən il Rusiyanın hücumuna məruz qalan Gürcüstan narahatdı. Bütün bu narahatlıqlara Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden münasibət bildirib. Bugün onun Kiyevə səfəri başlayıb, daha sonra o Tbilisiyə getməlidir. Daha ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Хотів би подякувати, повертаючись до теми безпекової, Mən minnətdaram ki, Ukraynanın NATO-ya qoşulmağına Amerika belə açıq və aydın dəstək verdi.
Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden'lə görüşdən sonra deyib. Ukrayna və Gürcüstana 3 günlük səfərə çıxan Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden Kiyevdə bugün bir-birinə 4 antagonist siyasətçi ilə görüşür. Bunlar kimlərdir? Prezident Viktor Yushchenko, onunla yola getməyən baş nazir Yuliya Timoshenko, Narınçı İnqilab liderləri kimi bunların heç birini bəyənməyən Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic və bu üç siyasətçini hakimiyyətdəkilər kimi rədd edən müxalifət lideri Arseni Yatsenyuk. Yerli müşahidəçilər Bidenin Yatsenyukla görüşməsini Ukraynanın son illər ənənəvi dəyişməz siyasi liderləri hesab olunan Yushchenko, Timoshenko və Yanukovicə siqnal hesab edirlər. Azadlıq radiosunun Kiyevdə olan müxbiri Brian Whitmer xəbər verir ki, Ukraynadakı prezident seçkiləri Bidenin səfər gündəliyində əsas yeri tutur. Eləcə də enerji məsələsi. O deyir,
Yerli mediada spekulyasiyalar var idi ki, Biden namizədlərdən kiməsə dəstək verəcək. Ancaq Amerika rəsmiləri dedilər ki, bu gündəlikdə deyil.
Bidenin milli təhlükəsizlik müşaviri Tony Blinken jurnalistlərə deyib ki, Biden əksinə Yushchenko ilə Timoshenkonu öz aralarındakı mübahisələri bir kənara qoymağa, inqilabın verdiyi vədləri həyata keçirməyə çağıracaq. Biden Ukraynaya eləcə də buradan gedəcəyə Gürcüstana bir əsas mesaj gətirib. Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək cəhdi Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq qərbə inteqrasiya cəhdlərinin qurban verilməsi deyil. Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden bugün Kiyevdə deyib ki, Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri düzəltməsi Ukraynanın hesabına deyil. Biden bəyan edib ki, Amerika Ukraynanın suverenliyini, müstəqilliyini və özünə tərəfdar seçmək azadlığını dəstəkləyir. O deyib,
We do not recognize anyone else's right.
Biz kiminsə sizə və ya başqa bir ölkəyə kimi özünüzə tərəfdaş seçməli olduğunuzu diktə etməyini qəbul etmirik.
Ancaq Azadlıq Radiosunun müxbiri Whitmer deyir ki, Biden Amerikanın dəstəyinə şərt də qoya bilər.
Səfərin məqsədi ikidir. Bir tərəfdən Obamanın Moskva səfərində Rusiya ilə münasibətlərdəki gərginlik azaldıldı. İndi Biden Ukrayna ilə Gürcüstanı əmin eləmək istəyir ki, buna baxmayaraq Amerika bu ölkələrin etibarlı tərəfdaşı olaraq qalır. O biri tərəfdən Biden hər iki ölkəyə mesaj verəcək ki, Amerikanın tərəfdaşı olmaq öz üzərinə müəyyən məsuliyyət götürməkdir. Ukrayna üçün bu enerji sektorunu islah eləməkdir. Gürcüstan üçün isə bu şərt daha çox demokratik islahatdır.
Amerikanın vitse prezidenti Ukraynadan Gürcüstana sabah yola düşəcək.
Elxan Nəsibli. Amerikanın dəstəyi ilə Əfqanıstanda qurulan dünyəvi dövlət daha bir yeniliyə eləmək istəyir. Yeni qanun hazırlanıb parlamentdən keçsə, qızını məktəbə buraxmayanlar, məsələn, cəzalanacaq. Amma bəziləri düşünür ki, bu qanun kağız üstündə qala bilər. 2001-ci ildə Amerika qoşunları Əfqanıstana girib Talibanı devrəndən sonra onların tətbiq elədikləri şəriət qanunlarının icrası dayandırıldı. Ölkədə dünyəvi dövlət qurmağa başladılar, amma üstündən 8 il keçsə də Əfqanıstanın bir xeyli ərazisi Taliban yaraqlarının qorxusu altında yaşamaqda davam edir. Amma Taliban bir yana dursun. Belə deyənlər də var ki, ümumiyyətlə qadın zorakılığına qarşı qəbul edilən qanunun Əfqanıstanda işləməsi çox müşkül məsələdir. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Əfqanıstanda qadını məktəbə, işə və ya həkim yanına getməyə qadağan eləyən şəxslər tezliklə həbslə üzləşə bilər. Bu, qadınlara qarşı zorakılığı aradan qaldıran yeni qanun layihəsinə görə bilədi. İllərdir hazırlanan layihənin nəhayət bu həftə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənir. Layihəyə görə qadınlara qarşı ayrı seçkilik salanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna, azadlıqda məhrum edilə ya cərimələnərək cəzalandırıla bilər. Əfqanıstanın özündə və xaricdəki qadın hüquqları fəalları qanun layihəsini alqışlayıb və bildiriblər ki, bu qadınlar hüquqlarını təbrik eləməyə onların ictimai həyata inteqrasiya olunmasına imkan yaradacaq. Əfqanıstanda son vaxtlar qadın və qızlara münasibət ağır qana tərəfdarı Talibanın yıxılmasından sonra düzəlib. Hüquqları sərt şəkildə məhdudlaşdırılan qadınlar sonradan məktəb və iş yerlərinə qayıdıblar. Şimali Balx vilayətindən olan keçmiş mücahid Fatih Məhəmməd danışır ki, qadınların cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı insanların münasibəti dəyişib. Əgər bir neçə il əvvəl cəmiyyət qadını siyasətçi kimi qəbul eləmirdisə, indi kişilər qadın namizədə səs verir və buna tamamilə normal baxırlar.
Bizim Məzar-ı Şərifdə heç kim uşaqların təhsil almasına qarşı gəlmir, qız ya oğlan olmasından asılı olmayaraq. Cavan qızlar başörtüyü bağlamırlar. Bir yaşa çatandan sonra qızlar İslam qaydalarına uyğun başlarını örtürlər. Ancaq təhsillərini də davam etdirirlər. Heç kim onların məktəbə getməsinə mane olmur.
Ancaq hamı da Fatih Məhəmməd qədər optimist deyil. Mühafizəkar və müəyyən qədər təhlükəli bölgələrdə yaşayanların bu məsələ ilə bağlı fikirləri fərqlidir. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissiyası və Əfqanistandakı yardım missiyası bu ayın əvvəlində Zorakılıqda Sükut adlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Əfqanistanda ölkə boyunca belə bir fikir var ki, qadın və qızların anadan gəlmə haqları yoxdur, fərdlər kimi qiymətləndirilmirlər. Beynəlxalq təşkilat bildirir ki, ölkədə ictimai proseslərdə iştirak edən qadınlar təhlükə, zorakılıq və hücumlara məruz qalır və bu yolla da qadınlara evdə qalmaları üçün ciddi mesaj göndərilmiş olur. Əfqanistanda cəmiyyət dindardır. Bir çoxları qadınların oxuması və evdən kənarda işləməsinə ehtiyatla yanaşır. Qadınların cəmiyyətdə rolu ev işləri görmək və dünyaya uşaq gətirməklə məhdudlaşır. Əfqanistanda qızların 50%-dən çoxu evlilik yaşına çatmamış 16 yaşadək ailə qurur. Bu cür nikahların əksəriyyətini də qohumlar düzüb qoşur. Əfqan qadınları məişət zorakılığına da məruz qalır və bəzi ailələr hətta qızları kiçik yaşda olsa belə borclarını həll etmək üçün onları ərə də verirlər. Cənubi Helman əyalətinin 50 yaşlı sakini Əsədullah danışır ki, heç bir qanun ya fərman insanların əsrlərlə formalaşmış düşüncəsini, mentalitetini, ənənəsini dəyişə bilməz. Əsədullahın fikrincə qanun layihəsini hazırlayanlar Əfqanistan reallıqlarını tamamilə inkar ediblər. Onun fikrincə heç bir qadın polisə gedib ailəsindən işləməyə icazə vermədiyinə görə şikayət eləməz, deməz ki, buna görə ailəmi cəzalandır.
Bizim cəmiyyətdə bu cür qanunu həyata keçirmək çətin olacaq. Ehtimal azdır ki, ailələr qızlarına öz problemlərini hökumət rəsmiləri ilə müzakirəsinə icazə verəcəklər, ya da hökumətin müdaxiləsinə imkan verəcək. Bütün məsələlər evdə, valideynlər arasında müzakirə olunur.
Əfqanistan parlamentinin üzvü və qadın hüquqları fəalı Şükriyə Bariqsay isə hesab edir ki, bu layihənin həyata keçirilməsinin özü ciddi dəyişiklik olacaq. O deyir ki, hökumət, insan haqları fəalları və ziyalılar köhnə tabuları dağıtmaq və qadınların cəmiyyətdəki rolu və hüquqları ilə bağlı baxışları dəyişmək istiqamətində çoxlu işləməlidir. Qadınların hüquqlarını tanıyacaq layihə Əfqanistan parlamentindən keçəndən sonra onu prezident Həmid Kərzayinin imzalayacağı gözlənilir.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan neçə ilə kosmosa çıxa bilər? Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
100 il qabaq Sabir deyirdi ki, əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyiriz. Bu günlərdə Amerika dünyada ilk dəfə ay səthinə insan çıxarmasının 40 illiyini qeyd elədi. İndi Azərbaycan da orbitə öz peykini çıxarmaq planlarını çizir. Plandan nə xəbər olmasını həmkarım Kəbiran Dilavərli öyrənməyə çalışıb. Azərbaycanda, məsələn, internetin qiyməti ilk baxışda göründüyündən çox bahadır. İnternet, klublarda bu qiymət 1 manatdan ucuz ola bilər, amma məsələn, əgər Avropadakı internet sürəti Azərbaycanda olsaydı, bunun qiyməti saatı 1000 manatdan baha olardı. İndi hökumət deyir ki, elə bir layihə hazırlayıb ki, problem kökündən həll oluna bilər. Peyk vasitəsilə reportajı qulasaq.
Bir neçə ilə Azərbaycanda internetin problemləri tam həll oluna bilər, səmayə süni peyk buraxılsa. Ancaq internet istifadəçiləri sevinməyə tələsməsin, çünki bu nəzər cəhətdən mümkündür. Reallıqda isə bu haqda az sonra danışacaq. Hələ 2007-ci ildə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov demişdi ki, 2008-ci ildə Azərbaycan öz süni peykini səmayə buraxacaq. Onun müavini İltimas Məmmədov isə bu ilin mayında Azərbaycan süni peykinin orbitə yaxın vaxtlarda çıxacağını demişdi. Yaxın həftələrdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Azerspace adlı milli rabitə peykini hazırlayacaq və səmaya buraxacaq şirkəti müəyyən edəcək. Bunu Nazirliyin baş məsləhçisi Qulam Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib. O deyir ki, indi bu işlə bağlı tender davam edir.
5 dənə istehsalçı şirkət bu dəqiqə iştirak edir tenderdə. Onlar təkliflər verirlər bizə, bizim o peyk layihəmizlə bağlı. Haradasa bir 10 günə, 15 günə nəticələr bəlli olacaq. Ondan sonra haradasa 24 ay müddətində peyk istehsal olunacaq və 24 aydan sonra orbitə çıxarılması
Qulam Abdullayev deyir ki, Azərbaycan peykinin səmaya buraxılması ilk növbədə Azərbaycan digər peyklərdən asılılığını aradan qaldıracaq. Əlavə vəsaitin ölkədən çıxmasının qarşısını alacaq.
Bizim öz peykimiz olandan sonra Azərbaycanın özel şirketleri ve başka şirketleri öz peykimizden istifadə edir. Avropa'nın Asya arasında bir transit kimi telekomünikasiya kanallarının, internet kanallarının ve diğer televizyon, radyo kanallarının ötürülmesi imkanlıkları olacak. Ondan sonra bizim öz bölgelerde televizyalarımız var. Onların peyke çıxarılması için şərait yaranacak. Burada bir kosmik sənayinin inkişaf ettirilmesi de nəzərdə tutulur.
Peykin yeri orbital mövqe meselesi hakkında danışarken Qulam Abdullayev bildirdi ki, Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı yer ayırıb, bu yer hazırda başqa peyklərlə razılaşdırılır. Rabitə Nazirliyinin mütəxəssislərinin fikrincə, Azərbaycan milli peykinin buraxılması təhsil, səhiyyə, biznes, dövlət sektorunda yeni xidmətlər üçün və onların fərqli sahələrdə tətbiqində bir sıra imkanlar yaradacaq. Çıxışın yaxşılaşdırılması yolu ilə milli rabitə peyki informasiya cəmiyyətinin inkişafına da yardım edəcək. Azərbaycan milli peykinin orbitə çıxarılması internetlə bağlı problemlərin həllinə yardım göstərə bilməyəcək. Bunu isə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir.
Çünki bunlar qaldırmaq istəyən peykin əsas funksiyası rabitə funksiyasını icra etməlidir. Burada yalnız yüzü bir resurs ayrılacaq internet üçün. Deyək ki, məsələn, hazırda fəaliyyətdə olan internet təchizatına məşğul olan provayderlərin imkanlarıyla həmin peykin imkanlarını müqayisə edəcək, görərik ki, bu birlərin imkanı ondan 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə çoxdur.
Osman Gündüz hesab edir ki, peykin buraxılması ilə bağlı kadrlar hazırlanması, infrastruktur tədbirləri görülməsi haqqında məlumatlar verilmir. Azərbaycan öz peyki olmadığından indi yerli meteoroloqlar Türkiyə və Rusiya peyklərindən istifadə edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın peyki olarsa, onların işinə bu müsbət təsir göstərər.
Bizimkilər öz peykini buraxmalıdır. Hər halda yaxşı olmalıdır.
Proqrama görə 2001-ci ilə kimi peyki səmaya qaldırılmalıdır. Layihənin təxminən 120-200 milyon dollara başa gələcəyi bildirilir. Azərbaycan milli peykinin Skandinaviya ölkələri istisna olmaqla Avropanın tam Qazaxstan böyük hissəsi daxil olmaqlasa Asiyanın yarısını əhatə etməsini istəyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və sonda İran seçkisinin ağrıları bitmək bilmir. Prezident seçkilərindən sonra müxalifətlə polis arasında toqquşma da oldu, 20 nəfər öldü, yüzlərlə adam həbs olundu, amma hökumət müxalif səsləri tam susdura bilmir. Seçkini ən çox tənqid edən isə elə hakimiyyətin öz içindəki nüfuzlu şəxslərdən biridir, keçmiş prezident Rəfsanjani. Keçən cümə günü o ölkədə baş verənləri böhran adlandırdı. Bir neçə gün qabaqsa müxalifət lideri Musavi ilk dəfə olaraq xalq içinə çıxdı. İndi müxalifət çıxış yolunu referendumda görür. Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Ötən cümə günü Tehran Universitetində cümə namazını aparan İranın keçmiş prezidenti Ələkbər Haşimi Rəfsanjani xalqın böyük səsinin son seçkinin nəticəsinə inanmadığını, şübhə ilə yanaşdığını demişdi. Seçkidən sonra İranda siyasi böhran yarandığını vurğulamışdı və böhrandan çıxış yolları təklif etmişdi. Rəfsanjani hökuməti seçkidən sonra həbs olunan hər kəsi azad eləməyə və tərəflərin seçki ilə bağlı şikayətlərini, narazılıqlarını birgə ifadə edəcəyi danışıqlara başlamağa çağırmışdı. Əks halda bundan İran İslam Respublikasının ziyan görəcəyini bildirmişdi. Ali dini lider Ayətullah Əli Xamaneydən sonra İranın ən populyar figuru olan Rəfsanjaninin bu çıxışından seçkin nəticələrini tanımayan israrçıların tərəfdarları da dilə gəlib. Ancaq Xamaneyi Rəfsanjaninin bu çıxışına və sonradan fikir söyləyənlərə dərhal sərt xəbərdarlıq elədi. Bazar ertəsi İran Xarici Siyasi Şurasındakı çıxışında İran siyasi elitasına müraciətində dedi ki, seçkidən sonra baş verənlər xarici düşmənlərin işidir. Xarici düşmənlər isə bunu etiraf eləməməklə şərəfsizlik eləyirlər. Ölkənin içində bu hərəkətləri dəstəkləyənlər isə onların əlaltıları kimi qəbul olunacaq.
Elita bilməlidir ki, düşmənin işinə yarayan istənilən şəhər, istənilən hərəkət, istənilən fikir xalqa qarşı yönəlib. Biz hamımız çox diqqətli olmalıyıq.
Xeyli bayad muraqib başim həmimun.
Xamenei bu çıxışı eləyəndə konkret adlar çəkməyib, amma hər kəs onun kimi nəzərdə tutduğunu, bu fikirlərin kimə qarşı yönəldiyini başa düşür. Burada söhbət etsə Rəfsanjanidən getmir. Rəfsanjaninin çıxışından sonra İranın başqa bir eks-prezidenti Məhəmməd Xatəmi lap irəli gedib. O demişdi ki, Rəfsanjaninin təklifləri hələ çox yumşaqdır. Əslində siyasi böhrandan çıxmaq və seçilən hakimiyyətin legitimliyini yoxlamaq üçün referendum keçirmək lazımdır. Üstəlik bu referendumu indiki seçki komissiyaları, Daxili İşlər Nazirliyi yox, hər kəsin etimad göstərə biləcəyi müstəqil qurumlar həyata keçirməlidir. Rəfsanjaninin sədrliyi elədiyi Nəzarətçilər Şurası və ya başqaları. İslahatçıların Hərbi Ruhanilər Asosiasiyası isə dərhal Xatəminin təklifini dəstəkləyib, ictimai etimada ziyan vuracaq hərəkətlərin qarşısını almaq üçün referendumun yeganə yol olduğunu bildirmişdi. Amma Xamenei televiziya ilə də yayınlanan çıxışında vurğulayıb ki, İranda heç kim İslam üsulu idarəni şübhə altına alan bu cür fikirləri ağlına da gətirməməlidir.
Bəzi şeylər deyilməməlidir. Bəzi şeyləri deməklə biz öz məsuliyyətimizi dərk eləmədiyimizi göstərərik. İndi İran elitası sınaq qarşısındadır, böyük sınaq qarşısında.
Bir fakt var ki, Xameneyi seçki məsələsinin qapandığını bir neçə həftə əvvəl cümə namazında da demişdi. Ancaq elə onun bu sözlərindən sonra seçkin nəticələrini tanımayan Musəvi və Kərubi yenə də öz mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildirmişdilər. Elə Xameneyinin dünənki xəbəri ardından sonra da Musəvi yenə dilini dinc qoymayıb. Öz saytındakı açıqlamasında bildirib ki, seçkidən sonra İrandakı etirazların heç biri xarici qüvvələrlə bağlı olmayıb. Bu, İran xalqının etirazıdır və inqilabdan əvvəlki metodlardan etiraz edənləri tutub onların hüquqlarını pozmaq, represiyalara məruz qoymaq, özünün ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaqla bu etirazları susturmaq mümkün olmayacaq. Və sonuncu dəfə iyulun 17-sində küçələrə çıxılan və döyülən Musəvinin tərəfdarları bu həftəyə daha bir aksiya təyin ediblər. Öncəki dinc aksiyalarda ölənləri və həbs edilənləri anmaq adı ilə.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin materiallarını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də maraqlı müsahibələr var. Məsələn, Həmidə Ömərova ilə müsahibə heç nəyin əzabını çəkmədən yaşamaq olmaz. Və yaxud da ki, qadın zorakılığının qurbanı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyir ki, yazın başlığı belədir. Məni şalvarının kəməri ilə döyürdü. Bir ayrı müsahibə Alman ordusunda döyüşmüş Azərbaycanlı ilə söhbət, bu isə Almaniyanın Ulm şəhərindən, Noy Ulm şəhərindən söhbətdir. Kontekst verişi burada başa çatır, indi isə şəffaflıq proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mətbuatın şəffaflığından danışacağıq. Azərbaycan mətbuatı nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Tran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, Mətbuat Şurası həmişə bu reç qəzetlərin, jurnalların siyasını açıqlayır həmişə. Amma digər qəzetlərlə bağlı nə demək olar? Yəni, bu reç jurnallar, qəzetlər məlum, bunların adı açıqlanır. Amma Azərbaycan mətbuatında ümumiyyətlə götürəndə vəziyyət yaxşıdır mı? Necə hesab edirsiniz? Yəni, şəffaflı baxımından.
Bilirsinizmi, bu reket qəzetlərin siyasi açılması normal bir şeydir. Yəni, yaxşıdır ki, biz bu tür qəzetlərlə mübarizə aparırıq və bu problem demək olar ki, son 10 ilin bir məhsuludur, formalaşmağa başlayıb. O da o vaxtı başladı ki, Azərbaycanda azad medianın vəziyyəti kifayətlə pisləşdi. Bu, birinci növbədə iqtisadi durumla bağlıdır. Başqa təpkilər var, siyasi və zorakılı, fiziki və s. Yəni, sadalamaq olar. Yəni, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda azad medianın dairəsi kifayət qədər daraşıb. Yəni, demək olar ki, Azərbaycanda azad media anlayışı istədmək düzgün olmazdı. Çünki demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin əsas hissəsi, yəni böyük bir hissəsi, 99%-i qeyri-legal kanallarla, yollarla maliyyələşdirilir və burada da həmən bu vəziyyətdə kim pulu verir, o da musiqini sifariş edir.
Həmin qəzetlər hansı ki, korrupsiyadan, rüşvətdən, şəffaflıqdan yazır. O qəzetləri nəzərdə tutursunuz həm də?
Yəni, o qəzetlər ki, həqiqəti yazan qəzetlər. Reallıq, həqiqət nədirsə, qəzet ona da çatdırmalıdır. İctimaiyyəti narahat edən nədirsə, qəzet ona cavab verməlidir. Qəzet o cümlədən də ictimai funksiyasını həyata keçirməlidir. Yəni, qəzet hökumətə nəzarət eləməlidir. Deyək ki, büdcə, bugün biz deyirik ki, 6 ay ərzində büdcə 1 milyard manat kəsri var, doldurulmayıb, səbəbləri nədir? Buna kim cavabdeydi? Problemi necə aradan götürəcəklər? Yəni, qəzet bana yazmalıdır, çünki bu 1 milyard məsələsi 8 milyon əhali olan ölkənin hər bir vətəndaşın problemidir. Yaxşı, əgər bu kütləvi informasiya vasitələri bu barədə yazmırsa və əyləncədən yazılırlar, hansısa bir deyək ki, şovmenlər və s. əsas vəzifə odursa, o başqa məsələ. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu əsas məsələ deyil. Yəni, şovmeni deyək ki, müəyyən bir təbəqə onun deyək ki, həyatı ilə bağlı məlumatlar müəyyən bir təbəqə maraqlı ola bilər. Ancaq mən 100% bilirəm ki, o 8 milyon Azərbaycan xalqının vətəndaşlarının problemi deyil. Bax, o 1 milyard kəsir büdcədə o 8 milyon əhalinin problemidir. Və mətbuat əlbəttə ki, bununla bağlı yazı yazmalıdır, bununla bağlı təhlil aparmalıdır, bununla bağlı hakimiyyətdən bu məsələyə cavab verməyə iş aparmalıdır. Əsas məsələ budur. Aparılan siyasət son illər ona yönəlmiş ki, mətbuat bununla məşğul olmasın. Mətbuat geçsin, şoldan yazsın, televiziya var, şolu göstərsin. Ancaq ki, real problemlər, real vəziyyət və gen deyirəm ki, bizim hamımızı narahat eləyən, o mənada yox ki, mənim hansısa siyasi maraqlarım və başqa maraq yox, sadəcə o mən vətəndaşam, normal yaşamaq istəyirəm, istəyirəm ətrafda normal hamı yaşasın, normal dolansın, hər şey bərabər hüquqlar təmin olunsun, açıq rəqabət olsun və s. əsas məqsəd odur ki, bu ölkə normal yaşasın, inkişaf eləsin və burada yaşayan insanlar normal həyat tərzi sürsünlər. Çox fazla getdi, başqa maraqlar yox.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Əflatun bəy, dəfələrlə siz Reçet qəzetlərin adlarını açıqlamısınız, amma o biri qəzetlərlə bağlı hansı fikirdəsiniz? Yəni, o qəzetlərdə, deyək, bugün gündəlik yüksək tirajla çıxan, daha tanınmış qəzetlərdə vəziyyət yaxşıdır mı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının vəziyyətini deyəndə, Azərbaycanda kifayət qədər ictimai fikir təsir edə bilən kütləvi informasiyalar vasitələri var. Azərbaycanda kifayət qədər beynəlxalq standartlara çalaq verə bilən jurnalist peşəkarlığı var. Ancaq bu həmişə mi belədir? Çünki Azərbaycan mətbuatı keçid dövrünü yaşayır. Belə bir dövrdə Azərbaycan mətbuatından tam normal standartlara cavab verə bilən şərtlərdə gözləmək mənə bilirəm şey, sadələrdir yollar.
Qəzetlər ki var, korrupsiyadan, rüşvətdən, şəffaflıqdan yazır. O qəzetlərdə vəziyyət normaldırmı? Yəni, özləri yazdıqları kimi özləri də, yəni, şəffafdılar mı fəaliyyətləri?
Azərbaycanda kifayət qədər tələblərə cavab verə bilən, şəraitdən asılı olaraq tələblərə cavab verə bilən qəzetlər var. Ancaq ki, ümumi problemlər daxilində elə problemlər var ki, onlar informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərin birbaşa məişəti ilə, sosial durumu ilə bağlı olur. Gerçəkləri informasiya vasitəsi kimlər tənqid edirsə, negatif halları yazırsa, öz daxilində olan vəziyyətdən xəbəri var mı? Özü bir hüquqi şəxs kimi, bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi, böyle əməkdaşları ilə hansı səviyyədə kişilərini vura bilir, əməkdaşların yuxuları pozulur mu? Bu sayədə mənə elə gəlir ki, kifayət qədər suallar taxmaq mümkündür. Müsbət hallar da var, problemlər də var. Kütləvi informasiya vasitələri arasında, əməkdaşları ilə redaktorlar arasında kifayət qədər müqavilələr olmur, jurnalistlərin yuxuları pozulur. Münasibə maaşları azalırlar, münasibə əmək məcələsindən yazılan güzəşlərdən istifadə edə bilmirlər və bu vəziyyət Azərbaycan mətbuatında yox deyirlər. Mətbuat hələlik kifayət baxımından zəif olduğundan, hələlik kifayət qədər inkişaf etmədiyindən bəzi məqamlarda mətbuatın özündə baş verən bu negatif hallara qarşı etiraf edək ki, ümumiyyətlə redaksiyalarda şəffaflıq kifayət qədər azdır, qəzetlərin gəlirləri kifayət qədər gizlənilir, kollektivdə xəbər olmur. Və bu hallar da var. Bu hallar da yəqin ki, bir müvəqqəti bir halda əlbəttə redaksiyalar iqtisadi cəhətdən büyüləndikcə, redaksiyalar bir subyektimi möhkəmləndikcə bu hallar da aradan qalxacaqdır.
Mehman bəy, deyirsiniz, indi elə eləyiblər ki, qəzetlər əsasən, bax bu 1 milyard büdcə kəsirindən yox, şov biznesdən yazır. Yəni, bunun qarşılığında o mətbuata, belə deyək, o gündəlik çıxan, tirajları böyük mətbuata sizcə, bunun qarşılığı ödənilir mi? Necə hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, mətbuat şurası onda başqa məsələni də təhlil etsin. Niyə görə Azərbaycanda media bu vəziyyətdədir? Niyə azad və sağlam media üçün, inkişafı üçün şərait yoxdur? Bunun səbəbləri nədir? Bu səbəbləri araşdırıb ortaya çıxartmaq, onları aradan götürmək, hökumətlə işbirliyi lazımsa işbirliyi yaratmaq, təzyiq eləmək və təzyiq eləmək. Əsas məsələ biz Mətbuat Şurasının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, və onun yaradılma məqsədi ki, Azərbaycanda azad, müstəqil medianın bərqərar olunması, sağlam medianın. Bax, bu da əsas iş. Bu, reket jurnalistikası bir mübarizədir. O, bir tərəfdən isə muzlu jurnalistika anlayışı var. Artıq mən onu dəfələr izləmişəm. Yəni, qəzetlər legal yolla pul qazana bilmir, şərait yaradılmayıb, yoxdur. Ona görə də qeyri-legal yolla maliyyələşdirilirlər. Bu da, deməli, ölkədə baş verən proseslərin obyektiv işıqlandırmasına çox ciddi maliyyə törədir. Müəyyən problemin öz bastır olmağına gəlib çıxarır. Yəni, Azərbaycan mediasının əsas vəzifələri ki var, düzgün, ərtərəfli, balanslı, obyektiv xəbərlərin, məqalələrin yazılması, çatdırılması, missiyası həyata keçirilə bilmir. Bax, budur vəziyyət bugün budur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mehman bəy, ötən il Prezidentin Ehtiyat Fondundan 38 qəzet və informasiya agentliklərinin hər birinə 5000 manat ümumilikdə, yəni götürəndə 190 min manat bir dəfəli yardım olundu. Bu yardım necə paylandı, necə xərclənib, həmin yardımlardan jurnalistlərə nə qədər pay düşüb, mən bundan bağlı agentliklərə, qəzet müxbirlərinə sual verdim. Yəni, sıravi müxbirlərə bu vəsaitdən pul satıb çatmayıb. Bildirdilər ki, vəsait əsasən redaksiyanın borclarına, kompüterlərin alınmasına filana xərclənib. Sizin də agentlik, Turan agentliyi bu həmin o yardımı almışdı prezidentin fondundan. Yəni, agentliyin direktoru olaraq siz neynədiniz o vəsaiti və mövqeyiniz necədir? Ümumiyyətlə, bu vəsait müxbirə paylanmalıdır, yoxsa elə redaksiyanın borcunu ödənməlidir?
Birincisi, mən onu yardım kimi dəyəndirməzdim. O da daha çox müəyyən dəqiqədə ki, bayram ərəfəsində verilən bir premiya bənzər bir şeydir. Çünki qəzetlərin və agentinin vəziyyətləri o qədər çətindir və problemlidir ki, 5000 manatla onu həll eləmək mümkün deyil, əgər yardımdan söhbət gedirsə. İkincisi, mən işçilərimə dedim, o pulu problemlər var idi, ödəmək lazım idi və s. O pul yönəlmişdi ora. Yəni, mən oradan heç bir köpük pul götürməmişəm, başqası və s. Və işçilərə bu pul paylanmamışdı. Paylanmaqla, yəni o vaxt paylanır ki, artıq puldur, gəlib, yəni paylana bilər. Əgər bu deyək ki, mən sənin davamlığı və fəaliyyəti ilə bağlı nə yönəlirsə və lazımdırsa, o elə də olmalı idi. Və belə də oldu. Əgər deyək ki, hökumət onu premiya kimi bildirir ki, mən bunu verməliyəm, mütləq paylamalıyam işçilər arasında və hər işçiyə deyək ki, filan qədər vəsait verilməlidir və rəsmi göstərilməli ki, bu işləyən informasiya vasitələrində filan qədər işçi var rəsmi olaraq, bu paylanmalıdır onun arasında, o başqa məsələ. Hamı qol çəkir ki, mən bu pulu aldım, bu hesabat çatdırır hökumətə ki, buyur, mən bu pulu aldım və filan işçilərimə bunu payladım. Orada məsələ belə qoyulmamışdı ki, bu işçilərə verilməlidir. Bu verilib konkret olaraq kütləvi informasiya vasitəsinin özünün daxili ki, lazım olan tələbatların ödəmək üçün lazımdırsa. İndi özü bilərdir ki, artıq pulçilərə paylayır ya da ki, iş prosesinə onu sərf edir və s. Yəni, ona görə də bu formada danışmaq ki, və işçilərə arzısı deyirlər ki, yox, bəs biz çatmadı, hara getdi. O başqa problemdir ki, o kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbəri açıq, şəffaf işçilərinə bildirməli idi ki, buyurun, mən bu pulu almışam və mən pulu filan qədər yerə qoymuşam, cibimə qoymuşam, ya da ki, filan şey xərcləmişəm. Yəni, bu olmalıdır normal. Əgər işçi bunu bilmirsə, əlbəttə ki, problemdir. Ancaq bizdən bu deyilmişdi ki, işə sərf olunur və konkret olaraq filan, məsələn, məqsədlər. O da kompüterdə alınmışdı, başqa şeylər də var.
Nəfrətin bəy, prezidentin ehtiyat fondundan 38 qəzet filan informasiya vasitəsinə pullar ayrıldı da 5000 manat.
Bəli.
Bu qəzetlərin bir neçəsinin müxbiri ilə mən danışmışam. Onlar qeyd edir ki, biz bu pulları ümumiyyətlə görmədik, bizə iş deyilmədi, verilmədi.
Bu yardımlar bayram vasitəsilə kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılır və çox dəqiq də cavabılırsa bu yardımlar kütləvi informasiya vasitələrinin marketing bazasına inləşdirmək üçün, mülkənləşmək üçün, jurnalistlərin sosial məsələlərinə yaxşılaşdırmaq üçün ayrılır. İndi bu redaksiyanın rəhbərliyinin insafınadır ki, nə qədər məbləği özündən əhbaşına verir, nə qədər məbləği marketing bazanın mülkənləşmə ayrılır. Bu tövsiyə olunur, yenə tövsiyə olunacaq. O da ki, bu da ki, redaksiyanın rəhbərliyindən və eyni zamanda kollektivin özünün durumundan artıq kollektiv necə tələb edə bilər? Kollektiv və redaksiya rəhbərliyinin münasibətlərinə çox asılı olacaqdır bu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mətbuatın şəffaflığından danışırıq. Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, sizin mətbuata yardımlarla bağlı deyəsən bir təklifiniz var ki, bu yardımlar necə paylansın? Nədən ibarət bu təkliflər?
Yardımlar deyəndə mən onu düzgün olmazdı ki, yardımlar.
Ümumiyyətlə ayrılan pullar
mən deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu ölkədə belə bir vəziyyət yaradıb, süni vəziyyət yaradıb ki, mətbuatın inkişafı üçün heç bir zəmin yoxdur. Və mən belə sübut edəmişəm və yenə deyirəm. Necə olur ki, Prebaltikada, Polşada, Macaristanda, Çexiyada, mən daha demirəm, indi Almaniya və Amerika gedib keçmirəm. Keçmiş Sovet Respublikaları, Sovet ölkələri və s. Nə qədər olur ki, bu ölkələrdə reklam bazarlarının həcmi, öz əhalisi deyək ki, biz qədərdir, bizdən də azdır. 2 milyard, 3 milyard və s. Niyə bu ölkədə bu rəqəm yoxdur? Niyə Azərbaycan mətbuatında siz az qəzetlər açın, niyə reklam anlayışı yoxdur? Niyə bizim qəzetlər bu gündədir? Mən onu deyərəm, çünki bizim iqtisadiyyatımız o gündədir. Qeyri-normal, qeyri-şəffaf, qara iqtisadiyyat və s. Bizdə qara iqtisadiyyatın həcmi legal iqtisadiyyatın həcmindən bəlkə 4-5 dəfə, 10 dəfə artıqdır. Budur reallıq vəziyyət. Budur qeyri-normal bir iqtisadiyyat, qeyri-normal münasibətlər. O da gəlib çıxır mətbuatın üstünə. Mətbuat da o gündə. Yaxşı, buna cavabı kimdir? Əmən hökumət və əmən hökumət sonra mənə deyir ki, mən sənə yardım edəcəm. Mən dəfələr demişəm, bizə yardım etmək lazım deyil. Bizə belə bir şərait yaradın ki, biz dolanaq, yaşayaq və işləyə bilək. Pulumuzu qazana bilək. Onun üçün də normal, azad bazar olmalıdır, azad iqtisadiyyat olmalıdır, demokratik münasibətlər olmalıdır. Zəhmət çəksinlər, bunu eləsinlər. Və ikinci məsələ, o siyasət mütləq həyata keçirilmədə, həyata keçirilməsə mətbuata nə qədər istəyən pul verir, məsələ düzəlməyəcək. Və o vaxta qədər ki, Azərbaycanda normal münasibətlər yaranacaq və mətbuat bütün ölkələrdəki kimi həmən o bazardan öz pulunu qazana biləcək, buyursunlar, lazımı olan məbləği ayırsınlar ki, mətbuat ondan bəhrənə bilsin. Mən də onu göstərdim yolunu. Hər bir konkret olaraq satılan tiraja, qazetə görə müəyyən qədər. Mən orada 10 qəpik demişəm ki, hər bir satılan nüsxəyə 10 qəpik qazetə yardım olunur, yəni verilir. Ola bilsin 20 qəpik ola bilər, 30 qəpik ola bilər. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Qazetə çox pul gələcək, daha çox işçi olacaq, daha keyfiyyətli məhsul buraxacaq və s. O birisi tərəfdən reklam bazarı yoxdur. Zəhmət çəksinlər, sosial reklam bizə bir lazımdır. Məsələn, deyək ki, geriz küçələri, cəmaat zibil atır hər yerə, hər yer zibil, ekologiya pis gündə. Buyurun, təbliğ aparın qəzetlərdəki zibili atma ginan, nə bilim, ətraf mühitə plan yanar və s. Bu sənin evindir, nə bilim, nədir. Ona görə pul ver, mədəniyyəti formalaşdır. Başqa, deyək ki, vergiləri vaxtında ödə. Vergilən reklam var, yəni sosial reklam buna deyirlər. Cürbəcür var. Nə bilim, gözlərə hörmət elə, nə bilim, uşaqlara belə qayğı göstər və s. Cürbəcür reklamlar var, sosial reklamları tətbiq edeyim, ona görə də pul verin qəzetlərə. Qoyub da yaşasınlar. O vaxta qədər ki, bazar formalaşacaq və mətbuat bütün ölkələr kimi bazardan, reklamdan da bəhlənəcək, satışdan da bəhlənəcək, başqa yollardan da. 2 qəpiklə, 5 manatla nə bilim, yardım eləmək, cəmaatın başa almaq və s. bu düzgündür. Və əgər biz səmimi danışırsa və səmimi münasibətlər qurursa və həqiqətən də mən hökumət istəyir ki, Azərbaycanda azad media bərqərar olsun, buyursun, bu yolu getsinlər. Yoxsa başqa yolu gedirlərsə, o cəmaatı və bildiyiniz növbədə media mənsublarını avladmaq deməkdir, başqa bir şey deyil.
Deyirsiniz ki, bax, reklam bazarı yoxdur, amma Çanar, bəğdə siz dediniz ki, müəyyən qəzetlər hansısa yollarla pul verilir, hansısa müəyyən tərəfə uyğun yazılar yazılır filan. Yəni, reklam yoxdur, amma belə bu formada pul vermələr var filan var. Bundan bağlı vəziyyət necədir? Bax, neçə faiz sizcə Azərbaycan mətbuatı neçə faizi bax belə bir vəziyyətdədir, belə
mən,
bir asıllıqdadır?
Müəyyən işləyən formatlar var, sələr var, agentliklər var, saytlar var. Resurslar, qəzetlər var. Mənə məlumatlar çatır ki, falan qəzetə falan qədər pul verirlər, falan sayta falan qədər təxminən, falan agentliyə falan qədər verirlər. Mən təxmini hesab edirəm, çünki şəffaf belə bir hesabat yoxdur və heç kəs heç nəyə açmır. Ancaq təxmini mən deyirəm ki, hardasa bəlkə çox ola bilər, bəlkə biraz ondan az, ancaq mənim hesablamama görə təxminən deyirəm ki, 20 milyon civarındadır təxminən illik bu cür maliyyələşdirmə, qeyri-legal. Reklam bazarının mətbuatda təxminən 2 milyona qədərdir. Ancaq qeyri-legal maliyyələşdirmə ondan 10 dəfə artıq. Budur vəziyyət və beləncə vəziyyətdə hansı normal mətbuatdan danışmaq olar və hansı reket jurnalistikasından effektiv mübarizə aparmaq olar. Yəni, birinci növbədə mətbuatın inkişafı üçün belə şərait yaratmaq lazımdır ki, hamı getsin, çalışsın, bir rəqabət aparsın, işləsin, pulunu qazansın. O şəraiti yaratmaq lazımdır. Əlbəttə çoxları nə lazım gedib reketlə məşğul olmaq ya da ki, gedib dilənməyə, gedib o işlə məşğul. Kim bacarmırsa, o sıradan çıxacaq və qalacaq kənarda. Və biz onlara da kömək eləməliyik o mənada. Söhbət ondan gedir ki, mövcud vəziyyət o cür mətbuatın formalaşmasına xidmət eləmir.
Deyirsiniz, qeyri-legal 20 milyon manat ildə yardım pul verilir də qəzetlərə, agentliklərə. Həmin o qeyri-legal pullar kimlər tərəfindən verilir? Konkret ünvanlar yoxsa?
Məmurlar tərəfindən. Bizdə belədir, bizdə bütün məmurlar onlar oliqarxlardır. Onlar bir tərəfdən siyasi mənsublardır, yəni dövlət adamlarıdır, işləyirlər. O bir tərəfdən isə hamısının biznesi var. Holdinglər, nə bilim nələr və s. Formal olaraq onların rəhbərliyində deyirlər, faktiki rəhbərliyi deyirlər. Çünki orada onların qoyulduğu adamlar, onlar yaradılmış xüsusi imtiyazlar, şərait və s. Və oradan gələn o uğurlanmış çişdirici vergidən yayılan o pul var. Hamısı gəlir, məsələn, deyək ki, yönəlir həmən o kütləvi informasiya vasitələrinə bir hissəsi əlbəttə ki. Başqa yerlərə də və s. Bu pul vardır bir gün Azərbaycanda. Məsələn, deyək ki, mən araşdırma aparmışdım bu geyim bazarı ilə bağlı. Geyim bazarı deyək ki, bizdə statistika göstərir, idxalla yerli istehsal bir yerdə, ardası təxminən 100-150 milyon arası ilə. Ancaq tələbat bu Nazirlər Kabinetinin, mən götürmüşəm demək olar ki, səbət zəmbirinə ehtiyac, adam başı 390 manatdır illik geyim tələbatı. Bu da getdi çıxdı 2 milyard, yarım 3 milyarda. Yaxşı, bu cür tələbat olan ölkədə cəmi cümlə göstərilir 150 min. Daşı yaxşı, 2 milyardı hara getdi bunun? Harada bu satılır, harada istehsal olunur və s. Yəni, bu problemlər var axı. Və 2 milyardda deməli vergidən yayma var. Təkcə paltar sahəsində. Bu götürək ki, bütün sahələrdə eyni vəziyyətdir. Bu da bizim iqtisadiyyatımız, bazarımız və s. Ona görə də bax, əmən o pullar da yönəlir, əmən o mətbuata ki, oturun, yazın, pozun, bizə ilişməyin, bu barədə yazmayın, bu araşdırmalara aparmayın, biz öz kimisdə olaq. Yəni, korrupsiya davam eləsin, olurluq davam eləsin və s. Bəs əsas məqsəd belə bundan ibarətdir. Başqa bir şey yox.
Nəxlatın bəy, Azərbaycan mətbuatına bir ildə verilən qeyri-legal vəsaitin pulun miqdarı 20 milyondan artıqdır. İnandırıcıdır mı?
Bu sözün özü məndə dəqiq məlumat yoxdur ki, Azərbaycan mətbuatına nə qədər pulla gəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumu şəffaf deyil. Şəffaf deyil və redaksiya rəhbərləri bu durumu özlərin kalitindən bu və digər mənada gizlətməli olurlar. Bu, aslında yox bəzi redaksiyalarda. Əgər siz fikir versəniz başqa ölkələrə, ən acil Baltik ölkələrinə orada yazılar verilir və sağlıqır ki, bu yazının hazırlanmasını plan baxma ailəşdirir. Yaxud da ki, reklamlar verilir. Reklamların dəyəri ümumiyyətlə redaksiya kalitində müzakirə olunur. Redaksiyaların mühasibatlığı şəffaf olur. Azərbaycanda da şəffaf mühasibatlı redaksiyalar mövcuddur. Ancaq onların sayları azdır. Mühasibatlığı olmayan, belə banklarda hesabı olmayan, yalnız ciblə işləyən redaksiyalar Azərbaycanda kifayət qədər. Hətta elə aparıcı kütləvi informasiya vasitələri var ki, onların redaksiyalarında kifayət qədər nöqsan haqqı olur bu sahədə.
Araşdırmaq fikriniz yoxdur mu bir mətbuat şurasının?
Bu sahə ciddi araşdırmalar tələb edir. Uzun müddətdə ciddi araşdırmalar, monitorlar keçirmək, qazetlərin reklam müəyyənləşdirmək, onların satışını müəyyən etmək. Çünki ümumiyyətlə, beynəlxalq standartlarda qazetlərin tirajları onların satışları ilə ölçülür. Məsələn, hansısa qazet nə qədər satılırsa, onun tirajı o hesab olunur. Azərbaycanda bunlar hələlik həll olunmayıb. İndi məkanımızda Rusiyada, Ukraynada tiraj komitələri yaradılıbdır. Təqribən qayaq müəssisələr qazetlərin normal satış haqqında məlumatlar toplayır. Reklam verənlər də məhz həmin satışa əsasən özləri reklamı verir. Azərbaycanda nəinki bu ümumiyyətlə qazetlərin marketingi barədə, işlər informasiya vaxtıdan daha doğrusu marketingi barədə, mühasibatlığı barədə, bu barədə çox sayılı araşdırmalar aparmaq lazımdır.
Bu ikili buxalteriya falan, bu tanış bir məsələdir də, bu necədir, bunun səviyyəsi necədir bax qazetlərdə?
Mətbuat hələlik iqtisad baxımından zəif olduğundan, hələlik kifayət qədər inkişaf etmədiyindən bəzi məqamlarda mətbuatın özündə baş verən bu negatif hallara qarşı göz yumulaması etiraf edək ki, ümumiyyətlə redaksiyalarda şəffaf kifayət qədər azdır. Qazetlərin gəlirləri kifayət qədər gizlədilir, kollektivdə xəbər olunur. Bu hallar da var. Bu hallar da yəqin ki, bir müvəqqəti bir halda əlbəttə redaksiyalar iqtisadi cəhətdən büyüləndikcə, redaksiyalar bir subyektimi möhkəmləndikcə bu hallar da aradan qalxacaqdır.
Meyman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu fikirlər nə qədər əsaslıdır Azərbaycanda? Bu ikili buxalteriya, ümumiyyətlə buxalteriyanın olmaması çivdə, bu nəyin nəticəsidir? Sizcə niyə bu belədir?
Deyin verəm ki, əgər mən sizə misal kimi gətirdim ki, indi bax, geyim bazarında dedim sizə vəziyyəti. O göstərir ki, orada tam qara buxalteriyadır. Və yəni, dövriyənin cəmi cümlə 10%-dən da aşağısı göstərilir. Mən hesab edirəm ki, mətbuatda əmən vəziyyətdir. Mətbuatda ondan daha çox yaxşı vəziyyət ola bilər. Bilmirəm. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır. Mən yenə sübut kimi sizə göstərdim ki, qazetlər bir gün orada olan tirajlarla ya da agentliklər onlarda olan oxucuların sayıdır ya saytlardır. Onlar özləri özlərini dolandıra bilməz. O mümkün deyil. Ona görə də burada tam əmin edilmək olar ki, əmən o pullarla bunlar oturubdur. Özlə əmən o saytlarda, agentliklərdə maaşların həcmi 600, nə bilim, 1000 manat və s. Yaxşı, bu maaşlar haradandır, kimlər bunlar verir. Məndə açıqda maaşlar, belə maaşlar yoxdur. Mənim özümün heç bu maaşım, nə bilim, 700 manat, 600 manat təxminən maaş alırıq. Haradandır? Bəs o da sıravı müxbir, səviyyəsiz müxbir o pul alırı, səviyyəsiz. Mən üçün ona 5 manat da vermərəm, heç saxlamaram da yanımda. Söhbət ondan gedir bir gün. Dəhşətli problemlər var.
Meyman bəy, sizdə necədir vəziyyət? Bax, Turan agentliyində, bax, onda sizdə bu...
Vəziyyət belədir ki, bizdə maaşlar hamıdan aşağıdır və maaşlar bilinir, şəffafdır, burada problem yoxdur.
Yəni, buxalteriyada da problem yoxdur da, o ikili buxalteriya...
Yox, problem, nə problem olacaq ki, nə qazanırıqsa, qrant alırıq, sonra, nə bilim, özümüz qazanırıq və s. Olaramızı göstərilir də.
Hamı da bilir ki, bizdə maaşlar onlardan 2 dəfə, 3 dəfə aşağıdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan mətbuatının şəffaflığından danışdıq. Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəcədə xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.